რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათია. მოგესალმებით. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, მას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება. ჩვენ სხვადასხვა თემას შემოგთავაზებთ დღეს, ჯერ ახალ ამბებს მოისმენთ. უმთავრესი ამბები მინდა გაგაცნოთ თავიდანვე, სულ მოკლედ. ერთი ცნობა საქართველოდან, კომპანია RMG Gold-მა საყდრის პაჩაღიანის ნომერ პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ავღანეთის პოლიციის ცნობით თალიბებმა 12 გამნაღველი მოკლეს. რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს უპასუხოდ არ დატოვებს, აცხადებს ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ბოსნიაში საომარ დანაშაულში ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს 15 ეთნიკურ სერბს. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. კომპანია RMG Gold-მა საყდრის ყაჩაღიანის ნომერ პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამის საფუძველი გახდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის შესაბამისი ბრძანებები. სწორედ ამ ბრძანებების სამართლიანობას ეჭქვეშ აყენებს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. ძვირფასო მსმენელებო, ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში 3-4 წუთში უფრო დაწვრილებით გიამბობთ საერთაშორისო ინფორმაცია. ავღანეთის პოლიციის ცნობით თალიბებმა 12 გამნაღველი მოკლეს, როცა ისინი სამუშაოს ასრულებდნენ. თავდასხმა მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში 13 დეკემბერს. პოლიციის ხელმძღვანელის წარმომადგენლის ობაედის თანახმად, ბრიტანეთის ყოფილ სამხედრო ბაზის კემპ ბასტიონის მახლობლად მოხდა ეს თავდასხმა. ავღანელმა ჯარისკაცებმა თალიბებზე საპასუხო იერიში განახორციელეს და სამი მათგანი მოკლეს. ჰელმანდის ინციდენტი მოხდა უზენაესი სასამართლოს მაღალი რანგის თანამშრომლის და ორი ნატოელი სამხედროს მოკვლას ორ სხვადასხვა ინციდენტში. რუსეთი არ დატოვებს უპასუხოდ შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს, თუ კი მათ დააწესებენ, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა. რა საპასუხო ზომები იგულისხმება, რიაბკოვს არ დაუზუსტებია. ბოსნიაში საომარ დანაშაულში ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს 15 ეთნიკურ სერბს, ყოფილ პოლიციელს და ჯარისკაცს, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ქალაქ პიედორის არეალში ბოსნიის ომის დროს მკვლელობაში, წამებაში, გაუპატიურებაში და ასევე პირადი ქონების ძარცვასა და განადგურებაში. უზბეკეთში მუზეუმის თანამშრომლებმა აღიარეს, რომ ნახატების ორიგინალებს ყიდდნენ, მათ ნაცვლად კი ასლები გამოფინეს. ტაშკენტის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის სამი მაღალი რანგის თანამშრომელი 12 დეკემბერს თაღლითობისთვის გაასამართლეს და მათ პატიმრობა მიუსაჯეს სხვადასხვა ვადით. ისინი დამნაშავეცნეს 1999 წლიდან 2014 წლამდე ცნობილი საბჭოთა მხატვრების ნამუშევართა გაყალბებაში და ორიგინალების გაყიდვაში და უდგენელ პირებზე. ანალოგიური რამ მოხდა 25 ევროპული ხელოვნების საგანძურის 25 ნიმუშის შემთხვევაშიც. გაეროს თანახმად 300-ზე მეტი ადამიანი დაეხოცა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ სეპარატისტებთან არმიის ბრძოლებისას ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. სულ დახოცილთა რიცხვმა აპრილის შემდეგ 4634-ს მიაღწია, ხოლო დაჭრილთა რაოდენობა 10000-ია. იძულებით ადგილმდებარეთა რაოდენობა 1100000-ს მიაღწია. და ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ერთი ცნობა, რომელიც რუსეთის ეკონომიკას შეეხება. ამ ქვეყნის ეროვნული ვალუტა, რუსეთის რუბლი, სარეკორდოდ დაეცა ამერიკული დოლარის მიმართ. 1 დოლარის ფასი 57 რუბლია. ევროს კურსი 1.71-თანაა. აი ეს იყო ცნობილი მოკლედ ახალი ამბები ამ საათისთვის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში ახლა 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. კომპანია RMG Gold-მა საღდრის ყაჩაღიანის სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამის თაობაზე კი ამბობთ დაწვრილებით.
სასამართლო შუამდგომლობით კრძალება RMG Gold-ს ამ ძეგლთან შეხება, არამც თუ აფეთქება და ბულდოზერები.
დღეს კი ამბობთ ეკონომიკური თემაც გვაქვს, კი ამბობთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ბუმის მეთოდოლოგიის გარშემო.
ჩემი ვერსია არის ასეთი, რომ ეს არის ის ინვესტიციები, რომლებიც შეფერხებით მუშაობდა პროექტები, ჩამორჩენა იყო ამ პროექტებში და ეს არის სწორედ ის ინვესტიციები, რომელიც შერისხული იყო დღევანდელი მთავრობის მიერ აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში.
ჩუნდაოზებთ აჭარიდან რეპორტაჟს, რომელიც ეხება მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კანონში ცვლილებების შეტანას.
ახლა ვარ სინათლის აბონენტი, ყველანაირ სოციალურ დახმარებას ვღებულობ, მაგრამ მიწა არმაწერია საკუთრებაში და მინდა რომ დამიკანონდეს.
დღეს ჩვენს გაცემაში უცხოური პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. სულ ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს მოისმენთ, მასში კავკასიის სამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე ისაუბრებენ.
Они не понимают важность прав человека. Они не только нарушают права человека, они просто не понимают, что это такое.
კომპანია RMG Gold-მა საღდრის ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამის საფუძველი გახდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის შესაბამისი ბრძანებები. სწორედ ამ ბრძანებების სამართლიანობას აყენებენ ეჭქვეშ საზოგადოებისა და სამოქალაქო სექტორის ის წარმომადგენლები, რომლებიც საღდრისის დაცვის მიზნით წარმოებული სამოქალაქო აქტივობის გარდა თავადვე არიან სამართლებრივ დავაში RMG Gold-ის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეებში. ნონა პიადლიშვილი გეტყვით მეც.
კომპანია RMG Gold-მა საღდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები 13 დეკემბერს დილიდან განაახლა. საღდრისის დაცვის კომიტეტის წევრთა თანახმად, რომლებსაც სამუშაოების ტერიტორიაზე არ უშვებენ, ორი ძლიერი აფეთქების შემდეგ ობიექტზე 4 ბულდოზერი შეიყვანეს. ამ პროცესს უშუალოდ ადგილზე ადევნებდა თვალს საღდრისი ყაჩაღიანის დაცვის კომიტეტის წევრი დავით გულბანი.
მთლიანად მობილიზირებული აქ დაცვის სამსახური, დაახლოებით 20-30 ადამიანი არის. ამ შემთხვევაში ტექნიკა არის შეყენებული და შესაბამისად მიდის საყდრისის ნგრევა. დილით იყო ორი ძლიერი აფეთქება, ნუ სავარაუდოდ ალბათ მოხდა თვითონ ობიექტის დაზიანება, ჩამონგრევა ასე თქვა და მეორე ახლა ზემოდან აყავთ უკვე ტექნიკა შეყენებული და ანგრევენ. დაიწყეს მუშაობა სამინისტრომა ესე ჩუმად, რაღაცა სავარაუდოდ ახალი დოკუმენტი საფუძველზე მოახდინა ნებართვის გაცემა.
დავით გულბანი საზოგადოებას აქტიურობისაკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ ის მაინც უნდა გადარჩეს, რისი გადარჩენა შესაძლებელია. კომპანია RMG-ის ოფიციალურ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ კულტურის მინისტრისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის ბრძანებები ობიექტის ნაწილის სრული არქეოლოგიური შესწავლის შედეგია. ობიექტზე არსებული ავარიული მდგომარეობისა და ნგრევის საფრთხის გამო კი დარჩენილ ნაწილზე დამატებითი კვლევების ჩატარება შეუძლებელი იყო. ამას კომპანიის განცხადების მიხედვით ადასტურებს შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნა. ამასთანავე საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის შესაბამისად ვკითხულობთ განცხადებაში, ობიექტზე მოსალოდნელი არ იყო თვისობრივად ახალი არტეფაქტების აღმოჩენა. კომპანია განმარტავს ასევე, რომ ობიექტის გარშემო წარმოებულ სამეცნიერო დისკუსიაში ის არ ერთვებოდა, თუმცა არსებობდა კომპანიის სრული გაჩერების საფრთხე, რაც გარდა თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნისა საწარმოო ციკლის იძულებით შეწყვეტის გამო მძიმე ეკოლოგიურ რისკებსაც ქმნიდა. RMG Gold-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნატალი ნოზაძემ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან კომპანიის გეგმებზეც გაამახვილა ყურადღება.
აღნიშნული გადაწყვეტილება კომპანიამ მიიღო საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანია RMG-ს, როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიას, დაგეგმილი აქვს დააფინანსოს და ეროვნულ მუზეუმთან ერთად ააშენოს ახალი არქეოლოგიური მუზეუმი ბოლნისის რაიონში, სადაც განთავსდება ყველა ის არტეფაქტი, რომელიც აღმოჩენილი იყო აღნიშნულ ობიექტზე.
საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე RMG Gold-ის მიერ სამთომოპოვებითი სამუშაოები 2014 წლის მარტიდანაა შეჩერებული. ამ სამუშაოების მართებულობის საკითხზე სასამართლო დავები კი ამ დრომდე გრძელდება. ერთ-ერთი მომჩივანია არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა, რომელიც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების გაბათილებას მოითხოვს, რომლის მიხედვითაც საყდრისი ყაჩაღიანს 2013 წელს ეროვნული ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. მწვანე ალტერნატივასა და სახელმწიფო შორის დავა ჯერ არ დასრულებულა. მორიგი პროცესი 12 იანვრის ისაა დანიშნული. Კიდევ ერთი საქმე, რომელშიც მოსარჩელეები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და კაზრეთის მცხოვრები დალი მამულაშვილი, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ვარაუდობს, რომ 12 დეკემბერს მიღებული იქნა კიდევ ერთი სამართლებრივი აქტი, თუმცა რამ გამოიწვია ამ გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულება და რატომ დაიწყო კომპანიამ სამუშაოების დაჩქარებულ რეჟიმში განახლება, მისთვის უცნობია.
ჩვენ ავართ არქეოლოგები, არც არქეოლოგები და ვერ შევა სამეცნიერო დავაში აქტიურად. სამეცნიერო დავის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივად რასაც უძლები დაალდო სახელმწიფომ. რეალურად ამ საკითხებს მას როცა ორი სასამართლო დავა არის დაკავშირებული ეგზაპტის ბათილაცნობასთან, იქ მასშტაბიანი სამუშაობის წარმოებასთან და სამინისტრო ღებულობს ახალ გადაწყვეტილებას, ეს ორი სტრუქტურა აბსოლუტურად დახურული მუშაობდა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაზე საკითხთან დაკავშირებით. საკითხის გამძლეობა შეფასებს არანაირ საფუძვლს არ გვიტოვებს, რომ სამინისტრო საკითხი მოწოდინებული იყო რეალურად გადაეწყვიტა სადავო საკითხი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს ორ შაბათს 15 დეკემბერს მიმართოს როგორც კულტურის სამინისტროს, ისე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და მოსთხოვოს იმ დოკუმენტების გამოქვეყნება, რომლის საფუძველზეც RMG-ს საყდრისი ყაჩაღიანზე სამთომოპოვებითი სამუშაოების განახლების საშუალება მიეცა. ამ სახელმწიფო უწყებებიდან განმარტებების მიღება 13 დეკემბერს რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ხელოვნებად მცოდნე სოფიო კილასონი ამაც სცადა, მაგრამ უშედეგოდ.
შესაძლოთან არ შეგვიშვეს და პოლიცია გამოიძახეს, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ქალბატონი ვიდა კიდემ ხალოს და აგენტოშიც ისვენებენ. ესაც სად ისვენებენ, ეს არის აზრეთი და RMG Gold-ის მუშები გადახსნილია ძეგლი, ბულდოზერებით მუშაობენ. სამი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სასამართლო შუამდგომლობით კრძალება RMG Gold-ს ამ ძეგლთან შეხება, არამც თუ აფეთქება და ბულდოზერები.
სოფია კილასონია შენიშნავს, რომ როგორი ბრძანებაც არ უნდა გამოსცეს მინისტრმა, იგი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ვერ გადაწონის. საყდრისი ყაჩაღიანს, როგორც არქეოლოგიურ ობიექტს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა. 2013 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებით მას არქეოლოგიური ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ერთი ნაწილის თანახმად, საყდრისი ყაჩაღიანი მსოფლიოში დღემდე გამოვლენილ ოქროს მაღაროთა შორის უძველესია. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დება რადიო თავისუფლების მოწყობილობა ეკონომიკის თემით. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მესამე კვარტალში, რომელიც მოიცავს პერიოდს ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები რეკორდულად გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების თანახმად, ინვესტიციების მოცულობა 508 მილიონი შეერთებული შტატების დოლარი შეადგინა, რაც ორჯერ აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. რა გახდა უცხოური ინვესტიციების ნახტომისებური ზრდის მიზეზი? კახაბ ჭედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას, მოუსმინეთ მას.
ორი ოდე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის საჩვენებლად გამოაცხადა, რომ მესამე კვარტალში ქვეყანაში 508 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა.
2008 წლის მეორე კვარტალის შემდეგ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი არცერთ კვარტალში არ დაფიქსირებულა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 2009 წლიდან მოყოლებული ეს ნიშნული კვარტალური მაჩვენებლების დონეზე არის რეკორდული. წელს ორ კვარტალში უმსხვილესი პირდაპირი უცხოური ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით ლიდერობს არის ჩინეთი 150 მილიონ დოლარით, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი, შემდეგ ნიდერლანდები,
Investor ქვეყნებს შორის ლიდერია ჩინეთი, საიდანაც განხორციელდა მესამე კვარტალში შემოსული ინვესტიციების მესამედი. უმსხვილესი ინვესტორები არიან ასევე აზერბაიჯანი და ნიდერლანდები. 2014 წლის სამ კვარტალში ერთად საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე მოდის. სწორედ ამ სფეროებში დაიხარჯა აზერბაიჯანიდან შემოსული ინვესტიციების უდიდესი ნაწილი. ჩინეთიდან განხორციელებული დაფინანსება ძირითადად მშენებლობის სფეროს მოხმარდა. ლანდებიდან შემოსული თანხები კი მრეწველობაზე, ენერგეტიკაზე, მშენებლობაზე, ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე დაიხარჯა. მთავრობის მიერ ამ ინფორმაციის გავრცელებას წინ უსწრებდა ერონული ვალუტის ლარის დევალვაციის 10-დღიანი პროცესი, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად ამერიკულ დოლარზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა. ეკონომისტების შეფასებით, ეს ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირებას უკავშირდება, მაგრამ მთავრობა ამას უარყოფს. ეჭვებს ისიც ამძაფრებს, რომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი დონე აღინიშნა. მას რა მოხდა მესამე კვარტალში ისეთი, რამაც ინვესტიციების 151 მილიონიდან 508 მილიონ დოლარამდე ზრდა გამოიწვია. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე შემდეგ ვარაუდს გამოთქვამს.
ჩემი ვერსია არის ასეთი, რომ ეს არის ის ინვესტიციები, რომლებიც შეფერხებით მუშაობდა პროექტები, ჩამორჩენა იყო ამ პროექტებში. ეს არის სწორედ ის ინვესტიციები, რომელიც შერისხული იყო დღევანდელი მთავრობის მიერ აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში.
ასეთ პროექტთა შორის რომან გოცირიძე ასახელებს ახალქალაქი ყარსის რკინიგზას, რომელსაც აზერბაიჯანი აფინანსებს საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი სესხით. და იმის გასარკვევად, სესხი მართლაც აისახა თუ არა ინვესტიციების ნაწილში, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ინვესტიციების გამოანგარიშების მეთოდოლოგიის განმარტებას მოითხოვს.
ინვესტიცია თავისი მეთოდიკა აქვს აღრიცხვის და როდესაც იბადება კითხვა, რომ რა ქნა აზერბაიჯანის ბიზნესმა შეისყიდა მთელი საქართველოს ამარშრუტო ტაქსები, ან მთელი აეროპორტები თავისი თვითმფრინავებით, რომელი არის ტრანსპორტში უცხოელის ნაყიდი წილი. ეს ბუნება აი ასეთი შეკითხვებით ისმის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ნიშნავს უცხოელის მიერ საქართველოს საწარმოში წილის შეძენას. მაგრამ თუ ეს ფესკი თუ არ არის ერთი ან ორწლიანი მოკლევადიანი და თუ ის არის გრძელვადიანი, ამ შემთხვევაში ზოგიერთი მეთოდიკა ამას განიხილავს როგორც ინვესტიციად.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გამოანგარიშების მეთოდოლოგიაში რაიმე ცვლილებას უარყოფს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საქსტატის საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსის ლიკა ძებისაურის განცხადებით, მისი სამსახური ბოლო 15 წლის მანძილზე საერთაშორისო მეთოდოლოგიას იყენებს.
პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყოფა. ეს არის ზაქს კაპიტალის ნაწილი, რეინვესტიცია და სხვა კაპიტალი. ძირითადად სატესტებო სააქციო კაპიტალზე ამ კვარტალში მოდის მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 73%, რეინვესტიციაზე 26%, დანარჩენი ნაწილი მოდის სხვა კაპიტალში.
ლიკაძების აურის მიერ ნახსენები ერთ-ერთი კომპონენტის რეინვესტიციის მოცულობის განსაზღვრა ამ შემთხვევაში კვარტალურად დარიცხვის მეთოდით ხდება, მაგრამ მისი მოცულობა გასულ წლებში თითქმის ანალოგიური იყო. კიდევ ერთი მთავარი ფაქტორი, რამაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა განაპირობა, თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა სახელდება. ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი რექვინაძე.
ეს უკავშირდება ერთ კონკრეტულ პროექტს, ჩემი აზრით, რომელიც არის ოლიმპიური სოფელი, რომლის მშენებლობა განახლდა ამ პერიოდში და მოცულობით ინვესტიცია იგივე ჩინური კომპანიის მხრიდან ჩაიდო ამ ოლიმპიური სოფელის მშენებლობაში, რომელიც პრაქტიკულად იყო დასასრულებელი და თვალწინები მიიყვანეს ბოლომდე მშენებლობის კუთხით. ამიტომ ამ მთავარი გავლენის მომხდენი, ჩემი აზრით, იყო სწორედ აი ეს ჩინური კომპანიის აქტივობა, რომელიც აშენებს ამ ოლიმპიურ სოფელს.
ირაკლი ლექვინაძის ვარაუდს ბევრი ეკონომისტი იზიარებს, მაგრამ ზოგიერთი მაინც ეჭვის თვალით უყურებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მესამე კვარტლის მაჩვენებელს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ცოტა ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებული არის ეს მონაცემი. ძირითადად მაინც შესაძლოა მაღალი ყოფილიყო მართლაც, მაგრამ ეს არის ალბათ იმ აქტიურობით გამოწეული, რომლებიც ინვესტიციო პროექტები რეალურადაც მოხდა წლის განმავლობაში, დაგროვებან შეთანხმებას მიღწევა შემოვიდა უბრალოდ ან დაფიქსირდა უკვე შესაბამისად მესამე კვარტალში.
ეჭვის გაქარწყლება ვერთ ფინანსთან მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებებმა შეძლო. დეპუტატების შეკითხვებზე რა საწარმოებში და ვინ ჩადო ინვესტიციები, პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ ეს კომერციული საიდუმლოება და ვერ დავა კონკრეტებთო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგზავნეთ მოწყობლობას უკვე აჭარის დედაქალაქიდან რეპორტაჟით. ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას გეგმავს, რომელიც მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს. კანონმდებლები ირწმუნებიან, რომ მხარდაჭერის შემთხვევაში ცვლილებები პრობლემას მოაგვარებს. უმაღლეს საბჭოში ასევე არ გამორიცხავენ ბათუმის საზღვრების შეცვლისა და ქალაქისთვის რამდენიმე წლის წინ შემოერთებული ტერიტორიის ნაწილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის დაბრუნების საკითხიც დააყენო. დეპუტატების მტკიცებით ამ ცვლილების გარეშე გონიოში მცხოვრები რამდენიმე ასეული ოჯახი ვერ შეძლებს მფლობელობაში არსებული მიწების დაკანონებას, რადგან მათ კუთვნილ ნაკვეთებს ამჟამად არ აქვთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების სტატუსი. ნატაიმე დაიშვილი კი ამბობთ.
ორჯერ შეჩერებული მიწის რეფორმა და საკუთრების გარეშე დარჩენილი 20,000 ოჯახი აჭარაში. ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის პრობლემის მოგვარების გზა იმ საკანონმდებლო ბარიერების გამარტივებაა, რომელთა გამოც ფაქტობრივმა მფლობელებმა მიწების ამ დრომდე დაკანონება ვერ მოახერხეს. პადრი ტარიელაძე უკვე 9 წელია ჩაქვში საკარმიდამო ნაკვეთს სარგებლობს და მისი ფაქტობრივი მფლობელია. ამ ხნის განმავლობაში ნაკვეთის დარეგისტრირებაზე მას უარი ორჯერ უთხრეს, რადგან ვერ აკმაყოფილებდა კანონის მთავარ პირობას. დასარეგისტრირებელ მიწის ფართობზე კაპიტალური ნაგებობა არ ედგა.
2008 წელს მე ორჯერ ვცხადე, რომ გაფორმებულიყო და მოსულიყო საკუთრებაში. ეხლა ვარ სინათლის აბონენტი, ყველანაირ სოციალურ დახმარებას ვღებულობ, მაგრამ მიწა არ მაწერია საკუთრებაში და მინდა რომ დამიკანონდეს.
სამი წლის წინ დაუკანონებელ მიწაზე აიშენეს ფიცრული სახლი ბერიძეებმაც, როცა შუახევში მათი სახლი დაიმეწყრა. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილმა ოჯახმა მეშვიდე რაიონის დასახლებაში თავისუფალი ტერიტორია დაიკავა. 1500 კვადრატული მეტრი მიწისაგან მიღებული მოსავალი, როგორც ოჯახის დიასახლის ინგა ბერიძე ამბობს, მისი 4 შვილის გამოკვების ერთადერთი საშუალება.
მოვიდნენ ქობულეთიდან, რომ უკანონოდ ხარ შესახლებული, ხოვეთ რომ არ გვაქვს სხვა არანაირი საშუალება და მინდა რომ დაგვიკანონოთ რომ ვიცხოვროთ, მაგრამ არანაირი პასუხი აღარ მოსულა.
აჭარაში მცხოვრები 52,000 ოჯახიდან დაახლოებით 20,000 დღემდე მიწის ნაკვეთი საკუთრებაში არ აქვს დაკანონებული. ამის მიზეზი აჭარაში ორჯერ შეჩერებული მიწის რეფორმა გახდა. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით უმაღლესი საბჭო პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას გეგმავს, რომელიც მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ანზორ თხილაიშვილი ამბობს, რომ ეს აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ აჭარაში 20,000 ოჯახი გახდეს მიწის მესაკუთრე.
ორჯერ ჩაშლილი რეფორმის აღიარების კომისიაში ახალი რეგულაციების გაჩენის გამო მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ვერ ისარგებლა მიწის რეფორმით ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ 34,000 ადამიანმა უკვე ისარგებლა ამ სიკეთით, ასე ვთქვათ, და დარჩა 58,000 კომლია სულ აჭარაში, მათ შორის 34-ს უკვე ნასარგებლები აქვს. ჩვენი ამ პროექტის ჯერ აჭარის უმაღლეს საბჭოს სესიის მხარდაჭერის შემთხვევაში და საქართველოს პარლამენტში, ამას ალბათ ექნება გარკვეული წინააღმდეგობებიც, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ დავძლევთ ამ წინააღმდეგობებს, ამ კანონის გასვლის შემთხვევაში დაახლოებით 20,000 კომლი იმ 58,000-დან მიიღებს მიწას.
საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა მზადა ამხარიდა უჯერონ უმაღლესი საბჭოს ინიციატივას, რომელიც მოქალაქეებს მიწის რეგისტრაციის პროცესს გაუმარტივებს. საქართველოს პარლამენტის წევრი გია ჟორჟოლენი ამბობს, რომ პროცედურის გამარტივება აუცილებელია იმისათვის, რომ ადამიანმა მიწის საკუთრება დაირეგისტრიროს.
ჩვენ ყველანაირად ხალხს დაუჭერთ ამ პროცედურების გამარტივებას და ჩვენი მოქალაქეებისათვის კომფორტული პირობების შექმნას, რომ დაირეგისტრირონ ეს მიწები და ეს იყოს მათი საკუთრება.
კანონმდებლები ირწმუნებიან, რომ ხარდაჭერის შემთხვევაში ცვლილებები პრობლემას მოაგვარებს. უმაღლეს საბჭოში ასევე არ გამორიცხავენ ბათუმის საზღვრების შეცვლისა და ქალაქისათვის რამდენიმე წლის წინ შემოერთებული ტერიტორიის ნაწილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის დაბრუნების საკითხიც დააყენოს. ამბობს ანზორ თხილაშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი.
თუ წინა ხელისუფლების დროს ამაზე ფიქრის დაწყებაც არ შეიძლება და დღეს ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოები მზად არიან დავიწყოთ ამ თემაზე მსჯელობა.
ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გონიოში მცხოვრებ 271 ოჯახს საკუთრებაში გადასცა ის მიწები, რომლითაც ოჯახები იჯარით სარგებლობდა. მოგვიანებით კი 2010 წელს მესაკუთრების მიწები ჩამოართვეს. გონიოს მცხოვრებნი სწორედ ამ ჩამორთმეული მიწების დაბრუნებას ითხოვდნენ. დეპუტატების მტკიცებით ამ ცვლილებების გარეშე გონიოში მცხოვრები რამდენიმე ასეული ოჯახი ვერ შეძლებს მფლობელობაში არსებული მიწების დაკანონებას, რადგან მათ კუთვნილ ნაკვეთებს ამჟამად არ აქვს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის სტატუსი. ამ საკითხზეც აპირებს მუშაობას აჭარის უმაღლესი საბჭო, ვინაიდან ფიქრობენ, რომ გონიოში მიწის მესაკუთრები ადგილობრივები უნდა გახდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ციკლოსუნსენებო ბრალის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს უცხოეთის პრესას მიმოვიხილავთ ხოლმე. მე მინდა სულ მოკლედ გაგაცნოთ რამდენიმე სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა პრესაში. მთავარი თემები ალბათ შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების ეხება ორივე მთავარი თემა. ერთია პოლიციის მხრიდან შავკანიანი მოქალაქეების მიმართ ძალადობა და პოლიციელების დაუსჯელობა. მეორე კი შეერთებულ შტატებში დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს საქმიანობაზე სენატის ანგარიში. ბრიტანული ტაიმსი შეკითხვას სვამს, რატომ არ მოქმედებს გადაჭრით პოლიციის ძალადობის წინააღმდეგ ამერიკის აფრიკული ფესვების მქონე პირველი პრეზიდენტი ბარაკ ობამაო. გაზეთი წერს, პრეზიდენტ ობამას დუმილი აუხსნელია. ის მეორე ვადით პრეზიდენტობის ბოლო ეტაპს უახლოვდება და არ სჭირდება კვლავ არჩევისთვის იზრუნოთ. შესაბამისად, შეეძლებოდა უფრო თამამად და გადაჭრით ემოქმედა, მაგრამ საუკეთესო იყო მისი წინადადება, რომელიც ბოლო ხანს წარმოთქვა. პრობლემა არ შემოიფარგლება ქალაქ ფერგუსონით, ეს ამერიკის პრობლემაო. ტაიმსი ბოლოს წერს, მან უნდა იცოდეს, რომ ეს კიდევ უფრო მეტია, ეს ამერიკის სირცხვილია. თურქეთში გამომავალ გაზეთ რადიკალში წაიკითხავთ. დღე არ გავა, რომ შეერთებულ შტატებში პოლიციამ ვინმე არ დახვრიტოსო. ბოლო მსხვერპლი ლოს-ანჯელესელი კაცი იყო. პოლიციამ აღნიშნა, რომ ის თეთრკანიანი იყო. აქედან ჩანს, როგორ არის უწყება გაღიზიანებული საპროტესტო გამოსვლების გამო. მაგრამ მთავარი სკანდალი ისაა, წერს გაზეთი, რომ ობამამ, როგორც ამერიკის პირველმა შავკანიანმა პრეზიდენტმა, დაიცვა ფერგუსონის სასამართლო ჟიურის გადაწყვეტილება, რომ თეთრკანიანი პოლიციელი შავკანიანისთვის სროლის გამო არ უნდა გასამართლდეს. ამერიკას სურს სხვა ქვეყნებს დემოკრატია და ადამიანის უფლებების დაცვა ასწავლოს, მაგრამ თვითონ პოლიციური სახელმწიფოა, წერს თურქეთის რადიკალი. ნორვეგიის გაზეთი დაქს ვაიზენი შექსპირის ჰამლეტიდან ფრთოსან გამონათქვა მის პერიფრას საკეთებს და წერს, რაღაც ძალიან დალპა ამჯერად არა დანიის სახელმწიფოშიო. შავკანიან კაცებს შეერთებულ შტატებში პოლიცია 4-ჯერ უფრო ხშირად ხოცავს, ვიდრე თეთრებს და პოლიციელებს აშკარად უფრო ხშირად მაშინ ამართლებენ, როცა თავდასხმის მსხვერპლი შავკანიანია. უნდობლობა ორმხრივია. თეთრკანიანი პოლიციელები სწრაფად მოიხმარენ იარაღს, რადგან შავკანიანების მხრიდან საფრთხის გადაჭარბებული მოლოდინი აქვთ. ობამასი ეთავაზება, პოლიცია კამერებით აღჭურონ, მართალია სწორია, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები პრობლემას ვერ დაძლევს, სანამ რასიზმის ფესვებს ხელით არ მისწვდება, თვლის ნორვეგიის გაზეთი. ამერიკის პრესა გამოეხმაურა ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მიერ ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენების შესახებ სენატის ანგარიშს. ძვირფასმსვლელობო, სენატის ანგარიშზე მე ორიოდ წუთში გიამბობთ. 18:00 და 30 წუთია. ახალი ამბები მოისმინეთ ჯერ მოკლედ. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, თალიბებმა 12 გამნაღველი მოკლეს, როცა ისინი სამუშაოს ასრულებდნენ. რუსეთი არ დატოვებს უპასუხოდ შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს, თუ კი მათ დააწესებენ, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ბოსნიაში საომარ დანაშაულში ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს 15 ეთნიკურ სერბს, ყოფილ პოლიციელებს და ჯარისკაცებს. უზბეკეთში მუზეუმის თანამშრომლებმა აღიარეს, რომ ნახატების ორიგინალები გააყიდეს, მათ სანაცვლოდ კი ასლები გამოფინეს. რუსეთმა განაცხადა, რომ ბირთული რაკეტების შეთანხმების საკითხი შეერთებული შტატების დიქტატს არ დაემორჩილება. გაეროს თანახმად, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 300-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა უკრაინის კონფლიქტში. რუსეთის რუბლი სარეკორდოდ დაეცა ამერიკულ დოლართან შედარებით. ბოლოს ერთი ცნობა მოკლედ საქართველოდან. კომპანია RMG Gold-მა საყდრის ყაჩაღიანის სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ეს უ მოკლედ გაგაცანით. ახალი ამბები კვლავ მიუბრუნდები უცხოეთის პრესას, როგორც გითხარით. ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მიერ ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენების შესახებ სენატის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, ეს მოხდა 9 დეკემბერს, პრესაში არაერთი სტატია გამოქვეყნდა ამ თემის გარშემო. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა: მსოფლიომ დიდი ხანია იცის, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ უკანონოდ დააპატიმრა და შემდეგ ტუსაღები აწამა. ისიც ცნობილია, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ კონგრესიც და მთელი მსოფლიოც მოატყუა. მაგრამ ამ მოვლენების გამოძიების სენატისეული საბოლოო ანგარიში ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მიერ უკვე განხორციელებული გასაიდუმლოების მიუხედავად გვიჩვენებს გახრწნილებას, რომელიც რთული გასაგები და მოსალნელებელია. ვაშინგტონ პოსტი წამების საზარელ გამონაზარდებზე წერს: სენატის ანგარიში ადასტურებს დაკითხვის მტკივნეულ და დამამცირებელ მეთოდებს, რომელთაგან ზოგიერთი თავიდანვე იყო დაშვებული, სხვები არა. ამერიკელები ასე არ უნდა იქცეოდნენ. არასოდეს წამება არაა სწორი, მიუხედავად იმისა, მოყვება ამას შედეგი თუ არა. ობამას ადმინისტრაციის ერთმა წევრმა სწორად შენიშნა: მიზეზი, რატომ აგრძალეთ ეს მეთოდები, არის ის, რომ ისინი ჩვენს ფასეულობებს ეწინააღმდეგებიან. ვაშინგტონ პოსტის თანამშრომლები კოლექტიურად აცხადებენ: არ უგულებელყოფთ გაფრთხილებას, რომ ამ ანგარიშის გამოქვეყნება ანტიამერიკულ განწყობილებას გააძლიერებს, მაგრამ შორეული თვალსაზრისით ამერიკა ამით მოიგებს, როცა გამჭვირვალეთ და თვითკრიტიკულად აღიარებს ჩადენილს და პირველ რიგში კი პირობას დადებს, რომ 9 სექტემბრის შემდგომ დროინდელ შეცდომებს აღარ გაიმეორებს. სერბიის პოლიტიკა დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ანგარიშზე წერდა: სენატის ანგარიში სცილდება ყველაზე საშინელ წარმოდგენებს, რომლებიც უკავშირდებოდა შეერთებული შტატების უცხოეთის საიდუმლო სამსახურების მოპყრობას ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ. მას ჰქონდა ბევრი მეთოდი, რომლებიც ადამიანებისთვის დამამცირებელი იყო. აღიარებით ჩვენებებს შუა საუკუნეებრივი წამების მეთოდებით აღწევენ შეერთებული შტატების კონსტიტუციის დარღვევით. წაიკითხავთ გაზეთ პოლიტიკაში, რომელიც ბელგრადში გამოდის. შვეიცარიის ნოე ციურხერცაიტუნგი წერდა: ანგარიშს აქვს ნაკლი, ერთობ დიდია მცდელობა მხოლოდ დაზვერვის ცენტრალური სამართველო გადააქციონ განტევების ვაცად. ამაში ჩანს კონგრესის ინტერესი. ის გასაკრიტიკებელია იმის გამო, რომ თავისი, როგორც ზედამხედველის მოვალეობა ვერ შეასრულა, გულისხმობს ნოე ციურხერცაიტუნგი ამერიკის კონგრესს. ეს იყო სულ მოკლედ 90-ის პრესის მიმოხილვა. ახლა კი მე მინდა მიგიწვიოთ კავკასიურ გზაჯვარედინზე, კავკასიური გზაჯვარედინი ჩვენი რუსულენოვანი რუბრიკა, რომელშიც კავკასიის სხვადასხვა ქვეყნიდან ექსპერტები საუბრობენ ხოლმე, ამჯერადაც ასია. გიამბობთ ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ კავკასიის სამ ქვეყანაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და საქართველოში.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник из Баку, юрист Халид Багиров, и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы продолжим обсуждать ситуацию с правами человека. Почему продолжим? Потому что прошлая наша программа была посвящена правам женщин, и она была привязана также к дате, как и сегодня. Я напомню, что 10 декабря отмечается Международный день защиты прав человека, и вот мы решили обсудить эту тему, как обстоят дела в странах Южного Кавказа, в Азербайджане, Армении и Грузии. Я предлагаю начать нашему эксперту из Тбилиси, Танта Микеладзе. Вы могли бы рассказать, что вообще происходило в последний год? Да, мы так условно подведем итоги года, так как вот подходит год к концу. Какие самые важные, может быть, громкие нарушения прав человека были зафиксированы? Какие, может быть, важные законодательные изменения были внесены?
Когда мы говорим насчет ситуации и прав человека в Грузии, то точкой отчета является транзиция власти, то есть после 2012 года у нас изменился власть, и после этого мы видим какие-то изменения в этой сфере. В первую очередь мы должны подчеркнуть плохое состояние и ухудшение ситуации насчет религиозных меньшинств. В течение последних двух года выявилось 6 очень серьезных случаев нарушения свободы вероисповедания, особенно против аджарских мусульман, которые являются этнически грузинами, у них идентичность исламская. И очень важно отметить тот факт, что это насилие религиозного характера имело социальный характер, то есть частные лица и доминантная группа религиозная в Грузии, они восставали против прав мусульман, когда они хотели открыть мечети или религиозное заведение в разнообразных регионах. Государство не смогло эффективно реагировать на эти факты, и можно сказать, что наоборот, в некоторых случаях само государство и власть было репрессивное против мусульман, и вот последний месяц тому назад у нас был случай в деревне Мохе, когда полиция использовала непропорциональную силу против мусульман, и были случаи незаконного ареста и избивания их. Явно, что в всех случаях нарушения прав вероисповедования государство не отвечает эффективно, и даже расследование не идет справедливо и эффективное. Другие случаи, которые я хотел бы отметить, это состояние прав сексуальных меньшинств в Грузии. Вы, наверное, знаете, что в 2013 году, 17 мая, у нас была очень масштабная демонстрация против ЛГБТ-активистов, и эта демонстрация была организована церковью, и очень большое число людей вышли в улицах, и это было как бы восстание против модерна. После этого ситуация прав сексуальных меньшинств особенно ухудшилось, и, к сожалению, правительство и особенно правоохранительные органы эффективно не отвечают на конкретные факты нарушения прав представителей этой группы. И вот последний месяц тому назад примерно у нас был случай killing,
да, убийство
одного представителя ЛГБТ-группы, трансгендера, и сейчас идет расследование, но, к сожалению, сожалению, Министерство внутренних дел отказывается, что тут были мотивы трансфобии или гомофобии. И, наконец, я хотела бы подчеркнуть проблемы насчет фемицида и насилия против женщин.
Там-то, простите, пожалуйста, что я вас прерву. Да, мы эту тему обсуждали ровно 2 недели назад, как раз ситуацию с правами женщин, и достаточно подробно ее обсуждали. Простите, что я вас прерываю, но я хотел бы тоже продолжить с нашими другими гостями. Мы обязательно еще вернемся и продолжим эту тему в нашей сегодняшней передаче во втором круге вопросов. А сейчас у меня вопрос в Баку, Халид Багиров. Халид, скажите, пожалуйста, ну, понятно, что сегодня внимание многих привлечено к ситуации с политическими правами в Азербайджане, да, буквально вчера вот как раз в Тбилиси журналисты и активисты собирались, чтобы выразить поддержку Хадидже Исмаиловой. Ну, и вообще ситуация ухудшается. Это правильное наблюдение? Что вообще происходит в последнее время?
Ну, традиционно сказать, вопрос политических политзаключенных в Азербайджане – это вопрос остаток 90-х годов. Приблизительно в начале 2000 года, когда обсуждался вопрос приема Азербайджана в Совет Европы, этот вопрос стал актуальным в том плане, что обсуждалось в двустороннем порядке между Азербайджаном и Советом Европы. Тогда были бы составлены списки политзаключенных. Но с тех пор азербайджанские власти никак не избавились от этого списка, не избавились от таких случаев, когда лица считались политическими заключенными. Но актуальность этого вопроса у нас появился в январе 2013 года, когда в зимнем сессии ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, докладчик по политзаключенным по Азербайджану господин Штрассер предъявил в Ассамблею свой список политзаключенных в Азербайджане. И, к сожалению, нашей азербайджанской стороны этот список никак не был, мы не смогли добиться того, чтобы этот список прошел в ПАСЕ. А после этого в Азербайджане, как мы ожидали, как наши эксперты прогнозировали, политические репрессии против оппонента власти еще, как сказать, ухудшились, распространились частно. Это началось с того, что сначала арестовали таких фигур, политических фигур, как Ильгар Мамедова, а потом других молодых активистов. Мы пришли до того, что в августе этого всего года уже двое наших правозащитников, которые занимались вопросом политзаключенных, Лейла Юнус и Расул Джафаров, составили единый список политзаключенных, где оказалось 28 человек, которые, по их мнению, должны были признаться политическими заключенными. Но какой иронии судьбы, что когда этот список был обнародован, они обои были уже арестованы. Список был обнародован 8 августа, а 30 июля арестовали Лейлу Юнус, а 2 августа уже Расула Джафарова. Но этот процесс арестов до сих пор у нас продолжается. Вы правильно сказали, последний был арест журналиста «Радио Свобода» Хадиджи Исмаил, который известен своими расследованиями по коррупционных фактам властей и самого президента, его семьи. Летом президент Совета Европы господин Яглан предложил нашим властям создать или восстановить рабочую группу, которая работала в начале 2000-х годов, чтобы как-то они решили эту проблему с политзаключенными. В обществе не одностороннее было отношение к этому рабочей группе, потому что это члены, которые входили в эту рабочую группу, уже утратили некоторое доверие со стороны общества. По мнениям некоторых экспертов, некоторые из этих членов этой рабочей группы уже превратились в гонго организации. Но господин Яглан тогда настаивал, чтобы одним из членов по его просьбе этого рабочей группы стал сам Хадиджа Исмаил. В то время сначала как-то власти дали согласие на это, но потом, ссылаясь на то, что другие члены рабочей Хадиджи Крупа против этого, никак мы не смогли добиться, чтобы Хадиджи Исмаил действительно стала членом этой рабочей группы. Но в данный момент эта рабочая группа дает какие-то заявления, что будут амнистии, будут помилования со стороны властей, что отпустят этих политзаключенных, но дальше этого пока что у нас нет такого решения этой проблемы. Но в конце концов мы получили того, что человек, который должен быть работать в этой политической, в этой рабочей группе, сам был стал политзаключенным уже. Вчера даже, я сам был адвокатом до вчерашнего дня, я должен был подключиться к защите Хадиджи Исмаил. Кстати, у меня уже более 10 политических заключенных, но вчерашний день меня отстранили от коллегии адвокатов. Это был в нашем СМИ, в обществе писалось, что это был какой-то праздничный подарок, день прав человека.
Международный день защиты прав человека.
Вот такая ситуация.
Что ж, спасибо большое. Теперь давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Это правозащитник Вардан Арутюнян. Вардан, давайте мы опишем ситуацию аналогично по грузинскому варианту. То есть пройдемся по главным нарушениям прав человека в Армении, которые происходили в последний год. И, может быть, какие-то дела громкие, которые все-таки были расследованы, что вообще делают армянские власти?
К сожалению, я не могу радостные вещи сказать по поводу прав человека в Армении. Год за годом правозащитники говорят о том, что у нас все плохо, все хуже, что людей преследуют по политическим мотивам, что люди не могут заниматься свободно тем, чем хотят, только потому, что власти все делают только для своих, для своего круга, а все те, которые вне этого круга, и тем более оппоненты власти, то они преследуются, мешают им жить. Люди вынуждены даже покинуть свою страну. Очень много выезжают из Армении люди, потому что не могут выразить себя в своей стране, потому что не могут чувствовать себя свободными в своей стране. В этом году, 10 декабря, говоря о правах человека в Армении, я предлагал начать не с начала года до 10 декабря, а именно с 10 декабря, потому что у нас тоже был подарок ко Дню прав человека. Утром рано у своего дома, у своего подъезда избили общественного деятеля, оппонента власти. Избили так, что он до сих пор находится в больнице, в масках напали на него. Такие случаи у нас бывают достаточно часто, особенно в последнее время. Раньше у нас это было часто, потом как-то прекратилось, сейчас опять возобновляется. Власти, которые пришли к власти у нас в Армении с нарушением избирательного права, они не понимают важность прав человека. Они не только нарушают права человека, они просто не понимают, что это такое. У них мышление еще советское, бывшее советское мышление. Они думают, если они у власти, значит, они должны править. И не согласны, не должны иметь права жить в этой стране так, как хотят. Ну, громкие дела, я могу сказать, в этом году пресса писала, и очень известно, люди, которые пытались выразить свое несогласие о вхождении Армении в таможенный союз, они вышли на демонстрацию, во время демонстрации организовали провокацию, была стычка с полицией, и обычно такие вещи бывают во время демонстрации у нас в Армении, я знаю, что в Южном Кавказе это бывают часто стычки, но эту стычку использовали власти, чтобы этих людей приговорить к большим срокам тюремного заключения, до 7 лет сидят сейчас некоторые, 5 лет, 6, 7 лет, даже 14-летний юноша, который был рядом с отцом, его тоже приговорили к 5 годам условно. Словом говоря, о правах человека в Армении, я даже не могу сказать, что плохо. Я часто говорю, что грустно. Грустно, что прошли 90-е годы, грустно, что мы живем в 21 веке, совсем в другом мире живет весь мир. А мы еще говорим о таких вещах, каких говорили в советское время, 70-е, 60-е, 80-е годы 20 века.
Там-то скажите, я хотел бы вас попросить сравнить ситуацию, которая была в тех сферах, о которых вы говорили, в частности, о религиозных правах, о правах сексуальных меньшинств. Как это было при прошлых властях? Почему тогда не было слышно каких-то таких громких, может быть, дел, каких-то таких избиений?
Очень интересный вопрос, честно сказать. После выборов в каких-то сферах положение улучшилось, это явно, в том числе насчет выражения свободы, ситуация в пенитенциальной системе и в других планах, в системе правосудия. Но мы видим, что самым острым вопросом в отношении прав человека являются права меньшинств. И я думаю, что причиной этого является влияние православной церкви на власти. Если мы хорошо будем анализировать ситуацию, то сзади всех этих явлений и конфликтов стоят очень часто представители церкви, конкретно представители церкви, и очень часто представители доминантной религиозной группы употребляют религиозный дискурс или язык и аргументы против мусульман и против свидетелей Иеговы, и насилие против них очень увеличилось. Так что первой причиной можно сказать, что это усиление влияния церкви как политического актора на политических и публичных процессов. Само церковь имела очень большое влияние на то, что новое правительство пришло во власти, и легитимность новой власти, как бы сказать, очень многом обосновывается на поддержке церкви. К тому же второй вопрос – это состояние большинства общества в целом. Я думаю, что проблема церкви и большинства – это не только проблема того, что у нас традиционное общество или консервативное. Очень часто мы думаем, что эту проблему можно описать в терминах фундаментализма или нашего общества как посттоталитарного общества. И если оценить правление Саакашвили, то видно было, что какой-то процесс модернизации на уровне политической элиты или государства институтов, было явно, что этот процесс пошел, но процесс демократизации на уровне общества это не прошло. И вот я упомянула 17 мая как восстание против модерна, да, то есть это было как бы восстание большинства против тех процессов, которые в течение 9 лет у нас были в Грузии, это были масштабные, очень серьезные нарушения прав человека. И, как бы сказать, для большинства проект демократического развития государства как будто сорвалась. И так как новое правительство не смог создать альтернативную, эффективную политическую идеологию для общества, вот это как бы пустое место завладел церковь, и вот та идеология, это, как бы сказать, политическое православие, которое ведется церковью. Так что первый фактор – это усиление церкви как политического актора. Второй вопрос – это то, что процесс либерализации и демократизации на уровне общества не прошло, и сейчас мы видим последствия развития нашего общества. Это очень закономерно и логично, с одной стороны. Если мы в других годах говорили о том, что насилие шло от государства, и центром насилия были структуры, государственные структуры, то сейчас мы видим, что насилие приобрело как бы горизонтальную и социальный аспект. То есть очень часто нарушителями прав человека являются частные люди. И мы видим синдром слабого государства, когда оно не может идти против воли большинства.
И той институции,
которая имеет большое влияние.
Спасибо вам большое. Давайте пойдем чуть-чуть дальше. У меня вопрос в Баку. Халид Багиров. Мы как-то затронули аспект политический, да, вопрос нарушения политических прав. А я хотел бы все-таки спросить у вас, как обстоят дела с неполитическими правами в Азербайджане. Вот положение, в частности, беженцев. Ведь в Азербайджане очень много беженцев, и правозащитники часто говорят о том, что те условия, в которых они проживают, но никак не соответствуют.
Что касается социальных условий проживания беженцев, там со стороны государства были приняты программы о переселении их в новопостроенных жилые массивы. Хотя в этом году этот процесс должен был как-то в большинстве случаев заканчиваться, но пока что целиком государство эту проблему не смог решить. Пока проблемы в этой части еще остаются, хотя значительная часть, мы говорим о большой численности, по разным данным, у нас около 1 000 000 беженцев. Хотя мы их разделяем на 2 группы, группы внутреннего переселенцев и других по международным стандартам, которые считаются беженцами. Но государство пока что не совсем решило проблему их жилья. Вот в эту проблему в этой части остается, но хотя значительная часть эта проблема решается.
А вообще скажите, вот об этих проблемах, о них говорят в азербайджанских СМИ, хотя бы, я не говорю о телевидении, да, но хотя бы об этом пишут газеты, это вообще дискутабельная тема, какая вообще медиа-среда в настоящий момент в Азербайджане?
Это тоже особое значение имеет, потому что сейчас медиа полностью была разделена, можно так сказать, внутренними олигархическими группировками. Вот медиа больше у нас ведет информационную войну один против другого, большей части. В данный момент в Азербайджане можно назвать 2 или 3 независимых СМИ, которые порой занимаются реальным освещением проблем. Но, опять-таки, эти независимые СМИ тоже принуждаются идти за актуальными ежедневными проблемами. Вот это, опять-таки, являются репрессии, опять-таки, проблемы. В этом плане то, что проблема социальных прав, экономических прав в Азербайджане намного перешел в задний план.
Что ж, спасибо. И у меня вопрос в Ереван. Вардан Арутюнян. Вардан, ну, я предлагаю вам все-таки завершить нашу беседу, да, время нашей программы уже подходит к концу. Я хотел бы вас спросить вообще о настроениях в обществе, которые вот сегодня и в армянском обществе. Скажите, вы помните, да, советские времена, вы диссидент еще советской эпохи. Нет ли у вас ощущения, что появляется примерно такого же уровня страх в обществах, что люди перестают говорить вслух то, что они думают? Я поясню, почему я задаю этот вопрос. У меня возникает такое ощущение, когда я наблюдаю события в России, у меня есть ощущение, что люди, отвечая на вопросы о том, поддерживают ли они Владимира Путина, поддерживают ли они действия российских властей, уже просто боятся говорить правду и начинают говорить то, что, ну, от них ожидают услышать те, кто их опрашивает. Нет ли у вас такого ощущения по ситуации в Армении или, может быть, даже вообще во всем нашем регионе, на постсоветском пространстве?
Есть такое ощущение. Я недавно даже написал маленькую статью по этому поводу. Сейчас я могу говорить не только об Армении. Я думаю, что так, ну, я Грузию немножко отодвину в другой план, потому что Грузия идет другим путем. Даст Бог, чтобы все у них было хорошо. Но Армения, Азербайджан, вот сейчас наш коллега говорил о проблемах в Азербайджане. Если бы он говорил армянским акцентом, было бы точно как в Армении. В России процессы очень похожи. Возвращаются вроде бы как время кухонного диссидентства, когда люди только в своих кухнях могли говорить свободно, и то боясь, кто-нибудь донесет или не донесет. Но еще, конечно, не дошло до того уровня, но мы сейчас очень много в нашей жизни, очень много похоже на 70-е годы 20 века. Все понимали тогда, что что-то не то, что живем в болоте, что плохо, что это все должно будет рушиться, но никто не знал, что делать, и люди боялись что-то делать. Время от времени, когда смотришь новости по России будет или по Армении будет, чувствуешь, что все идет как по копирке. То, что происходит там, происходит у нас, то, что происходит у нас, происходит в Азербайджане. Это значит, что мы, когда в начале 90-х годов оторвались от советского нашего прошлого, не смогли слишком много уплыть, отходить, не смогли это все оставить в истории. Этот груз остался с нами, и потом, когда в наших странах пришли к власти люди, которые не были современными людьми, которые не имели мышления 21 века, они мыслят еще 20 веком, они смогли вернуть нас назад. Мы сейчас идем не вперед, а идем назад. Это больно, это обидно. Есть у меня надежда, что это временно, но я не знаю, когда это кончится. Но пока это кончится, произойдут очень многие
плохие вещи, такие как люди окажутся в тюрьме, скажем, как Юнус или как мои знакомые тут в Армении. Люди будут точно так же, как в России, преследоваться за свои высказывания. Точно так же пресса будет несвободной и будет собственником каких-то олигархов. И, словом, ситуация очень грустная. Конкретный, четкий ответ на ваш вопрос, да, очень сильно напоминает наше сегодня, наше прошлое.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник, диссидент советских времен, из Баку юрист Халид Багиров и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». Спасибо за участие в нашей программе.
Ирвазан Сунелебо, ეს იყო კავკასიური გზა ჯვერედინი, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის რუსულ ენოვანი გადაცემა, რომელშიც დღეს საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ექსპერტები ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის გარშემო მსჯელობდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.